Tačno je 9 sati.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u 25. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Danas ćemo saznati na koje sve načine primjena novih tehnologija menja pristupe u dijagnostici i lečenju psihijatrijskih bolesti. Istraživanja u oblasti neuronauka vrlo su dinamična, a nove tehnologije vrlo brzo se implementiraju i u kliničku praksu. Danas više nije neuobičajeno govoriti o primjeni robota u terapiji dece sa autizmom, razvoju specifičnih senzora koji olakšavaju dijagnostiku određenih bolesti ili praćenje efekata tretmana, kao i o aplikacijama za mobilne telefone koje mogu biti od pomoći pacijentima sa dijagnostikovanom depresijom. Uživo u studiju Radio Beograda 2 sa mnom je danas dr. Lea Maskarel Maričić, studentkinja doktorskih studija na Medicinskom univerzitetu u Berlinu i zaposlena na Odeljenju za psihijatriju i neuronauke prestižne univerzitetske klinike Charité u Berlinu. Razgovor sa doktorkom Leom Maskarel Maričić započinjemo nakon ove najave. Profesor Momčilo B. Đorđević u redovnoj rubrici govorit će o vezi depresije i umetnosti na samom kraju naše emisije, a danas emisiju Hoću da znam počinjemo predstavljanjem novog broja časopisa Odiseja. Naime, na kioscima je peti broj časopisa posvećenog nauci. Razgovaramo sa Nikolom Zdravkovićem, glavnim urednikom. Dobro jutro, Nikola. Da li možete da nam za početak predstavite časopis Odiseja? Pretpostavljam da nije poznat baš svim našim slušalcima.
Verujem da nije. Ja časopis dalje računam kao da je novi, ako postoji već par godina. Znači, naša ideja je da, pre sve, ajde da budem onako najplastičniji. Naš cilj je bio da napravimo časopis koji se bavi naukom, za koji bili zainteresovani ljudi, kojima se ovaj mainstream način bavljanja naukom postao dosadan, tako da kažem. Znači, negde na tragu toga da želimo da se bavimo naukom, da pišemo o nauci iz ugla nauke, ali da nam teme ne budu neke suvoparne, usko stručne ili tako dalje teme, već da se zapravo okrenemo društvu. Zato i kažemo da je to časopis o nauci u društvu, ne samo u smislu da je u društvu drugih pojava društvenih, nego da je zapravo da se bavimo naukom, da je možda primenjujemo ili da je koristimo ili da je prosto sagledavamo društvo iz nekog malo drugačijeg ugla.
Šta to čitaoci mogu pronaći, izvinjavam se, u novom broju časopisa?
Naša ideja je da svaki broj ima neku, kako bih rekao, krovnu, ne baš temu, ali jednu krovnu ideju koja ga vodi. Ovog puta smo se načelno bavili promenama, pre svega društvenim promenama, ali to što nekde nazove metamorfozom, jer metamorfoza je ona promena koja je dirigovana, koja vodi negde. Nije tek tako, nije ona prirodna, evolucionalna, tako dalje, nego je neka usmerena promena. I onda neka naše pitanje je bilo za ovaj broj, na koji način se sve društvene prilike menjaju, zbog čega. I ja mislim da smo uspeli da napravimo neki jedan broj koji neke važne, aktuelne teme, društvene pre svega teme, sagledava na neki nov način. U ovom broju mi smo se pre svega bavili između oslog naravno koronavirusa, analizom medija, na koji način su mediji zapravo nisu uspeli na pravi način da se bave pandemijom, posebno na njenom početku. Znači, jedna od većih tema nam je korona. A s druge strane imamo par jako zanimljivih tih tematskih članaka koji se bave između ostalog temom tog budućeg rudnika jadarita u zapadnoj Srbiji, gde smo mi pokušali negde da tu temu mapiramo tako da ona ne bude, gde mi pokušavamo da negde napravimo tu neki ugao koji bi trebalo da ukaže na to da može postojati, da to jeste neko bogatstvo koje tamo leži. To je unikatna stvar, taj basen jadarita koji samo nalazi i, on, i da postoji način da se to, da kažem, eksploatiše u bukvalnom smislu te reči, u smislu da se taj litijum iskoristi i da, da država Srbija, posebno lokal tamo, vidi nešto od toga, a da to ne bude samo ekstrakcija bogatstva u neku stranu zemlju, u neku stranu firmu, a sa druge strane uništavanje naše lokalne prirode. Znači, treba to da, kao da, da postoji neki, neki ugao koji, koji se ja lično bojim da u ovom političkom mainstreamu ovde polako nestaje, prosto nema ga. Ne, između ova dva ugla. Časopis je peti broj novi, znači može kupiti na širom zemlji na kioscima, pre svega na kioscima moj kiosk, zatim u odabranim knjižarama u nekoliko grada u Srbiji, znači to je u Beogradu 100 Bookstore knjižare i Makart, u Novom Sadu su Solaris i Boulevard Books i u Nišu Intigo. I pored toga možete naručiti preko našeg distributera Makarta online, preko njihovog sajta i najzad možete kupiti i digitalno izdanje, odnosno, odnosno pristup PDF-u preko portala Novinarnice. Znači, to su neke, nekoliko tih opcija koje postoje. Mi, naš sadržaj, inače, deo sadržaja svakog broja objavljamo besplatno i na sajtu. Znači, neke članke objavljamo besplatno i na sajtu. Ali, ali za svakom slučaju, taj celokupan doživljaj čitanja sa tim ilustracijama, dizajnom i tako dalje, se nalazi samo, samo u štampu. Znači, to je neki, neka naša ideja. Možete deo sadržaja pričeti online, ali, ali za ceo doživljaj to je, je sam pa i to broj jedan.
Hvala vam Nikola, bio je ovo Nikola Zdravković, glavni urednik časopisa Odiseja. Ja upravo prelistavam peti broj, pored tema koje je Nikola pomenuo, u ovom broju možete pročitati nešto i o liberalizmu i teorijama zavere. Vrlo interesantan tekst o Rogeru Penrose, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku, ali i o transformacijama grada i klimatskim promenama. Ukoliko želite da pročitate Odiseju, da imate u ruci, možete nam se javiti na broj telefona 3229653 i dobiti svoj primjerak naučnog časopisa Odiseja. Broj telefona 3229653, a svoj primjerak časopisa možete preuzeti na portirnici Radio Beograda. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? You are so lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance, why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. Charming and you're gentle, especially when you do that continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, heaven rest us. I am not asbestos. I'm not asbestos. That's why, that's why. Dance with I won't me. Dance. I won't lie. I won't you. Dance. Oh, will you dance I with me? I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads.
the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
You might dance. You might dance. I'll ask you. You might dance. Oh, really? You might dance. Oh,
slušajte emisiju Hoću da znam, ovo su Talasi Radio Beograda 2, 9 časova 10 minuta i kao što smo najavili, sa nama uživo u studiju dr. Lea Maskarel-Maričić. Dobro jutro, Lea, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, Tomice, hvala vam na pozivu.
Doktorka Maskarel-Maričić je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Vi ste ovde upisali doktorske studije, ali ste se onda preselili u Berlin, upisali dodatne doktorske studije na Univerzitetu Humboldt i Univerzitetu Medicinskom univerzitetu Charité u Berlinu. Da li možete da nam kažete na samom početku nešto malo više o vašem samom istraživačkom putu i tome kako ste se našli u Berlinu na ovoj prestižnoj klinici za psihijatriju?
Da, ja sam završila fakultet u Beogradu, medicinski fakultet u Beogradu i upisala sam onda doktorat na odeljenju neuronauka takođe na medicinskom fakultetu u Beogradu. Moja tema ovde je bila vezana za autizam, upotrebu različitih modernih tehnologija, dijagnostiku autizma. Radila sam na klinici Palmutićeva sa doktorkom Milicom Pejević-Milovančević i tu sam puno naučila, imala veliku podršku koju imam i dalje od celog odeljenja i moje mentorke ovde. Paralelno sa tim sam dobila poziv nakon 2 godine doktorata ovde da pređem u Berlin i da radim tamo na projektu koji me veoma interesovao i koji isto bio sjajan, i zato što sam imala tako sjajnu podršku i ovde i tamo, uspela sam da ostvarim da nijedan od ta dva puta, da ne moram da biram u suštini između ta dva puta, nego da mogu da uradim ta dva doktorata paralelno, to je da nastavim da radim na oba doktorata paralelno, ali to bi svakako bilo nemoguće bez velike podrške i ovde i u Berlinu. Moj projekat u Berlinu je vezan ipak za nešto drugo, znači nije vezan za autizam, vezan je za neuroimaging u bolestima zavisnosti i ja se tamo bavim u suštini mogućnostima da predvidimo ko će imati probleme sa alkoholom u budućnosti. Znači, to je jedan od projekata.
To sada zvuči vrlo interesantno. Možda možemo odmah da pokušamo da objasnimo malo detaljnije kako to u praksi zapravo izgleda, ko su vaši pacijenti i na koji način se sprovodi takvo istraživanje.
Da, znači, studija jeste zaista interesantna. Studija je počela pre više od 10 godina. Velika je studija rađena u nekoliko centara i oni su regrutovali mladu, zdravu populaciju od 14 godina koju su onda pratili svake 2 godine. Radili su funkcionalnu magnetnu rezonancu, to je snimanje gde mi gledamo kako se naš mozak aktivira dok radimo neke različite male zadatke u skeneru. Radili su ovaj PET scan sa F-dopom koji je zapravo deo mog istraživanja za doktorat, koji u suštini...
Kada kažete PET scan sa F-dopom, samo šta to u praksi znači?
Da, znači, šta radimo u suštini, gledamo kako se luči dopamin u mozgu kod naših učesnika u studiji i to radimo uz pomoć jednog kontrastnog sredstva koje se ubrizga u osobu, sat vremena se gleda zapravo onda u skeneru kako to kontrastno sredstvo se razlaže i na taj način vidimo kako u suštini bi i put dopamina u mozgu te osobe išao. I oni su tokom 10 godina, na svake 2 godine pratili ovu populaciju i naravno neki ljudi su počeli da piju više, neki piju manje, neki ne piju uopšte, neki su neke druge bolesti razvili i onda prosto mi dalje pratimo da li su postali neki parametri dok su ti ljudi još bili mladi i nije bilo ništa toga na osnovu kojeg je moglo se predvidi ko će imati probleme u nekom trenutku svog života sa tim i samim tim da se ranije počne sa prevencijom i sa nekom vrstom pomoći tim ljudima.
Vi neuroimaging koristite i u nekim drugim oblastima, da li možete nam kažete nešto više o tome, pored ovog pokušaja predviđanja toga kakav je rizik, recimo, od pojave nekih bolesti zavisnosti?
Da, neuroimaging je jedna vrlo interesantna oblast neuronauka koja mene veoma interesuje i koja se puno koristi u svetu za različite stvari. Drugi projekat na kome imam sreću da radim zadnje 2 godine se zapravo takođe bavi funkcionalnom magnetnom rezonancom kod osoba koje su obolele od šizofrenije i koje su obolele od depresije, ali paralelno sa funkcionalnom magnetnom rezonancom radi jedno interesantno istraživanje gde direktno u mozgu meri nivo opet tih istih neurotransmitera sa jednom drugom tehnologijom i meri se neurotransmiteri GABA i glutamat. paralelno i to je zapravo vrlo moderna jedna tehnologija, nije rađeno ranije, posebno mislim, morate da uvek locirate u kom delu mozga želite da merite baš te neurotransmitere i u tom istraživanju oni to mere u frontalnom, znači čeonom mrežnju, te dva neurotransmitera, što je veoma komplikovano jer tu imate različite neke druge krvne sudove koji prave različite signale, nekada smetaju sa tim, sa signalom koji može da se očita, tako da je ovo prva studija tog tipa u svetu i ukoliko bude uspešna, mogla bi da otvori vrata razumevanja nekih novih možda puteva patogeneze koji se dešavaju kod šizofrenije, kod depresije i nadamo se da otvori možda neke nove ideje za terapiju.
Što znači može doprineti boljem razumevanju osnove nastanka ovih bolesti? A ko su pacijenti sa kojima radite?
Znači, mi dobijamo, u stvari ne dobijamo, nego regrutujemo pacijente koji su oboleli od depresije, regrutujemo pacijente koji su oboleli od šizofrenije i imamo zdrave kontrole. Najčešće radimo regrutment u različitim klinikama u Berlinu, gde sa kojima imamo dobru saradnju, objasnimo ljudima studiju, pokušamo da ih zainteresujemo, to je naravno sve na dobrovoljnoj osnovi i onda prosto
radimo. Znači, oni su i u različitim uzrasnim grupama.
Da, znači to su ljudi različitih uzrasnih grupa, različitog obrazovanja, oba pola i mi se zaista trudimo u studiji, to je ideja da imate što širi spektar korisnika kako biste onda mogli da vidite razlike u različitim dobima i da budete sigurni da zapravo to što vidite nije vezano recimo samo za pol ili samo za uzrast.
Koliko dugo može da traje put od ideje za jedan ovakav projekat do dobijanja nekih konkretnih rezultata koji eventualno mogu čak da se iskoriste u kliničkoj praksi?
Pa evo, konkretno za ovaj projekat o kojem smo sada pričali, ideja je počela pre 7 godina, 3 godine je išlo samo planiranje projekta, prijava za različite etičke dozvole, pošto je to veoma bitno da dobijete dozvolu etičke komitete da možete da radite ovakvu studiju. Nakon toga 2 godine samih praktičnih priprema za ovakvu studiju, zato što, kao što smo rekli, studija se prvi put radi vezano za taj frontalni režim, da morali su da se prave posebni delovi mali skenera kako bi se locirao baš taj deo čeonog režnja koji mi hoćemo da snimamo.
Izvinjam se, i tu dolazimo do vaše vrlo intenzivne saradnje sa inženjerima. Zapravo u neuronaukama saradnja sa inženjerima različitih profila je nezaobilazna.
Da, naravno. Znači, ovo je sve rađeno sa Centrom za fiziku Nemačke i naravno tu jako blisko sarađujemo sa inženjerima u cijelom ovom projektu, ali i pored neuroimidžinga, znači druga nekako velika moja ljubav je upotreba modernih tehnologija u medicini, to jest u psihijatriji kojom se bavim i u tom delu zapravo takođe veoma intenzivno sarađujem sa programerima. I inače, sarađivanje sa različitim ljudima različitih profila u nauci je veoma običajno i veoma poželjno.
Pomenuli ste u kontekstu neuroimidžinga istraživanje vezano za pacijente sa depresijom. Vaša istraživanja depresije idu i dosta dalje od toga. U primjeni savremenih tehnologija vi recimo koristite i razvijate mobilne aplikacije koje bi mogle da pomognu pacijentima sa depresijom, između ostalog i da prate njihovu fizičku aktivnost kao neki vid terapije.
Da, znači, kao što sam rekla, druga velika moja ljubav pored neuroimidžinga su zapravo moderne tehnologije i imala sam tu mogućnost i dalje imam tu mogućnost i čast da radim na departmanu sportske psihijatrije koja se bavi zapravo upotrebom sporta i fizičke aktivnosti za tretman različitih psihičkih oboljenja. I sada, s obzirom da smo ušli u digitalnu eru, kako se to naziva danas, mi se trudimo da onda omogućimo da napravimo različite aplikacije koje će motivisati ljude da budu više fizički aktivni. Problem sa kojim se susrećemo ovde je što naravno postoji mnogo aplikacija za fizičku aktivnost, ali te aplikacije su napravljene za opštu populaciju. Nisu napravljene specifično za određenu populaciju koju mi hoćemo se bavimo i projekat na kom sam ja radila 3 godine je bio razvoj aplikacije za fizičku aktivnost, to je za na neki način benefit od fizičke aktivnosti kod ljudi koji su depresivni, kako bi ih motivisali da započnu tu fizičku aktivnost i da održe fizičku aktivnost koju započnu. I taj, mislim, razvili smo smartphone aplikaciju na kojoj smo radili 3 godine u timu inženjera i lekara zajedno. Takođe razvili smo aplikaciju centriranu spram naših korisnika i oni su učestvovali svakodnevno u razvijanju naše aplikacije, to jest recimo napravili bismo šta to znači u praksi, znači da napravimo prototip, da pokažemo to korisnicima dnevne klinike Charité koji su oboli od depresije. Oni nam daju svoje komentare, probaju aplikaciju, mi odmah na tome radimo, menjamo to, za par dana im odnosimo i ponovo testiramo tu aplikaciju. I ovaj proces je trajao pravljenje aplikacije nekdo oko 2,5 godine.
Vrlo je važno pomenuti, razgovarali smo pre ove emisije o tome da notifikacije na mobilnom telefonu i veliki broj aplikacija koje koristimo čak i za zdrave osobe mogu da predstavljaju izvesnu vrstu stresa, a da kod osoba sa dijagnostikovanom depresijom one mogu zapravo da predstavljaju ozbiljan problem, tako da ste vi ove aplikacije prilagodili i tome.
Da, znači, s obzirom da, kao što smo rekli, je to jedna specifična populacija, mi smo uradili istraživanja pre uopšte ulaska u celu ovu priču, gde smo ustanovili da čak spram crta ličnosti, mi različito reagujemo na notifikacije, neki ljudi su jako motivisani notifikacijama, neki nisu, treba ih dobiti u različito vreme da bi se postiglo to što želimo da radimo s njima, i u tome svemu smo otkrili takođe da osobe sa depresijom se osjećaju veoma stavljene pod stres i pod pritisak kada imaju puno notifikacija i da veoma često zbog toga prestaju da koriste aplikaciju ili u potpunosti brišu aplikaciju. Znači, onda smo mi morali na neki način da premostimo tu situaciju, pošto opet potrebna je notifikacija na neki način, ipak morate da kažete nekome, ok, nisi uradio to što si isplanirao, ako nije, a što se svima nama normalno desi. Tako da smo mi onda u našoj aplikaciji povezali dve osobe koje su obe depresivne, to se isto radi vezano za algoritam koji uzima u obzir njihov nivo depresije, fizičku aktivnost itd.
I što znači tu se koristi neka vrsta veštačke inteligencije ili mašinskog učenja ili je algoritam možda jednostavniji?
Pa algoritam je malo jednostavniji od mašinskog učenja, znači to je ipak simple algoritam iz, ali mogao bi da bude neka osnova za neko mašinsko učenje kasnije, ali zapravo kada povežemo dve osobe zajedno koje su obe depresivno, ne postoju kao nekakvi prijatelji, badiji koji se motivišu međusobno da se bave sportom, i onda šta se dešava je da mi ne šaljamo notifikaciju osobi, ok, promašio si svoj termin, šta radiš, nego njegovom prijatelju. Tvoj prijatelj je promašio termin, nije promenio datum, nije ništa uradio sa tim, vidi da li je tvoj prijatelj ok. I onda dobijamo tu situaciju gde onda dve osobe na ljudski način komuniciraju međusobno i govore jedni drugima, ok, šta se desilo, je li sve u redu, kako si danas. Pošto znaju da su obe, bore se istom stvari, da su obe depresivne, to otvara prostor za chat u kome se ljudi osjećaju slobodno, ne osjećaju se usamljeno, ne osjećaju se postiđeno zbog toga što osjećaju, i takođe prostor gde mogu da izanaliziraju šta se desilo, zašto nisu ispunili plan, zašto nisu reskedžuvali svoj plan, i da samim tim promene i svoje ponašanje sledeći put.
Da li ovu aplikaciju već aktivno koriste neki pacijenti ili ona još uvek u fazi testiranja?
Znači, sam razvoj aplikacije, te ceo projekat se završio u avgustu prošle godine. Aplikacija je testirana na ljudima koji su bili korisnici dnevne klinike. Nije testirana kao randomized control study, znači nije urađena velika studija bi se pokazala njena efikasnost. Ono sa čim se sada susrećemo je da je potrebno da aplikacija sada izađe iz nauke i uđe na neki način u industriju. To isto je veoma interesantna sada situacija, zato što imamo neke veoma naučne stvari, veoma industrijske stvari, i u ovom periodu je potrebno da zapravo te dve erije se pomešaju i počnu da zajedno sarađuju. Naša ideja jeste da sada polako izvedemo tu aplikaciju u industriju, i dalje smo se sada prijavljivali za različite neke podrške materijalne u Nemačkoj. Vidjet ćemo šta će od toga biti, nadamo se da ćemo dobiti neke od tih fundinga, i onda jeste ideja da to izađe zapravo u opštu upotrebu. U Nemačkoj se sad dešava jedna vrlo interesantna stvar, gde je odobreno da vam vaše zdravstveno osiguranje plaća vaše aplikacije koje vam prepiše lekar. I to je vrlo interesantno i definitivno neki put koji mi želimo da idemo, a to je da kao aplikacija postane lek.
Bilo bi sjajno videti ovu aplikaciju u znatno široj upotrebi, verujem da bi ona ovim pacijentima dodatno unapredila kvalitet života. Razgovaramo sa doktorkom Leom Mascarell Maričić sa Medicinskog univerziteta u Berlinu, i ovaj razgovor nastavljamo nakon muzike.
Country boy, and yes, I do enjoy showing them city folk my hell-raising ways. Valet my muddy truck in a highfalutin' club. I holler howdy just to see what they say. They say, whoa, whoa, country don comes to town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolo cases out. We're gonna have
$2 a drink. I keep on tipping till they play me some Hank. And when they finally do, I show them a boot scoot move. By closing time, they're all talking. That's why I say, whoa, whoa, country dog on the town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolo cases out. We're gonna have ourselves a hell-raising time. Yeah, we're gonna party like cowboys tonight. Singing, oh, 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 country don come to town.
One, two, three, go! Hey!
Stetson hat, a button down, a rowdy crowd. Can I get a hell yeah? Whoa, whoa, country don come to town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolo cases out. We're gonna have ourselves a hell-raising time. Yeah, we're gonna party like.
Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Pierre Corneille. Iluzija je.
Iluzija.
Režija Iluzija. Nikola Zavišić.
Iluzija.
Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Pedeset godina U Grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Pierre Corneille. Iluzija je.
Iluzija.
Režija
Iluzija.
Nikola Zavišić.
Iluzija.
Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Slušajte emisiju Hoću da znam. U studiju Radio Beograda 2 uživa dr. Lea Maskarel Maričić sa Medicinskog univerziteta u Berlinu. Lea, pomenuli smo da je vaše prvo interesovanje odmah nakon diplomiranja bilo vezano za autizam i da ste doktorske studije u Beogradu započeli upravo baveći se ovom temom. Ono o čemu bih volio da razgovaramo je jedan interesantan rad od pre nekoliko godina gde ste vi sa kolegama, između ostalog i sa Imperial College u Londonu, analizirali mogućnost primene robota u terapiji dece sa autizmom i u to ste uključili i analizu vrlo zanimljivih interkulturalnih razlika. Da li možete da nam kažete nešto malo više o tom projektu?
Da, znači, to je bio jedan veoma interesantan projekat gde smo mi pratili različite pristup zapravo robotima u Japanu i u Srbiji, pošto znamo da postoje neke kulture koje su malo više digitalizovane i recimo nekako onako jeste to nekakav kliše, ali kad razmišljamo o Japanu, razmišljamo o njima kao veoma forward i digitalnim, u digitalnim tehnologijama, tako da smo mi pratili kako će deca sa autizmom reagovati na te asistivne robote u Japanu i u Beogradu i to je bila jedna vrlo interesantna studija. Danas asistivni roboti sve više i više koriste u terapiji deca sa autizmom i čak i u Berlinu, također na univerzitetu gdje radim, se radi jedan veoma sličan projekat gdje se prati kako je najbolje prilagoditi zapravo tu interakciju između robota i deteta sa autizmom da bi se dobio najbolji mogući efekat.
A što sve ti roboti rade, samo da približimo malo slušalcima?
Pa zapravo u ovom ovom istraživanju robot je komunicirao sa detetom i pokušavao da mu objasni emocije koje on osjeća. Znači robot bi se nasmejao, zaplakao, a dete bi trebalo da prepozna šta zapravo robot radi. Deca sa autizmom često veoma dobro reaguju na interakciju sa tehnologijama, pa tako i sa robotima. I zaista je bilo divnih momenata gdje bi, na primjer, dete pomazilo robota kada se on zaplače i tako dalje. Jasno je da također je važno da prilagodimo tu terapiju i kulturnim razlikama kako bi se dobio najbolji mogući efekat, što smo zapravo mi posmatrali i u našoj studiji i vidjeli da postoje neke razlike. Ideja svakako svih ovih studija je uvek optimizacija te terapije kako bi se onda postiglo najbolje moguće u svakom od tih viđenja deteta i robota.
Kog uzrasta su bila deca u toj studiji?
Znači, deca su bila relativno mlada, negde od 5 recimo godina do 11-12 godina u toj studiji. Obično se ta populacija razlikuje također, recimo u studiju u Berlinu, mislim da rade sa starijim tinejdžerima, znači sa decom koja su 17-18 godina.
Da li imate informaciju možda da li se ta terapija robotima i u Beogradu inače koristi u nekim vidovima terapije?
Ja nemam tu informaciju zasigurno, pošto trenutno ne radim više u Beogradu, ali znam da je svakako ta studija dugo rađena u Beogradu i nije samo taj rad rađen, rađeni su mnogi drugi radovi, tako da koliko ja znam, tokom te studije su deca imala pristup nekoliko godina tim robotima i mislim da će svakako se ići ka tome da postoje i roboti u toj terapiji i čini mi se da se mnoge moderne tehnologije uvode i ovdje u različitim terapijama.
Koji još vidovi tehnologija mogu da budu iskorišćeni u terapiji ili možda dijagnostici autizma?
Mogu da se koriste naravno različite igrice na kompjuterima, različite igrice vezane za recimo sada virtualnu realnost ili mislim ne može u potpunosti virtualnu realnost, ali te razne kamere koje hvataju vaše pokrete i kako se vi krećete, gdje se vežbaju različite motorne funkcije, mogu da se koriste senzori i to se sve više koristi u tome da se vidi da li je dete u potpunosti uključeno u igru i koliko je uključeno u tu igru. Također pratimo varijacije otkucaja srca, možemo pratimo temperaturu, znači sve više se primenjuje i tako kako kažem senzorika u dijagnostici i u terapiji, ne samo autizma, već i mnogih drugih psihijatrijskih oboljenja.
Vrlo često čujemo da tehnologija kvari decu, ograničava se vrijeme koje deca mogu da koriste za računarom ili vrijeme koje mogu da koriste, provedu uz mobilni telefon. To svakako ima svoje negativne strane, ali ovdje sada vidimo da tehnologija zapravo može značajno da unapredi kvalitet života.
Da, svakako. To je, mislim, veoma važno razgraničiti. Naravno, zloupotreba kompjutera, mobilnih telefona, uopšte smartphone aplikacija može biti problematična, svakako može voditi i ka zavisnosti, to su stvari koje su sada pokazane istraživanjima, ali opet sa druge strane, ako na pravi način razvijamo određene tehnologije, onda one služe za pomoć ljudima i definitivno su medicinsko sredstvo, zato i ulazimo u tu priču da ih razvijamo na univerzitetima, uz istraživanja koje su iza toga, uz naučne činjenice i prosto tako razvijena tehnologija onda ima za svrhu da pomaže i prosto naravno pošto se uvek i stalno radi sa korisnicima, također se prilagodi njihovim potrebama. Tako da to su zaista nekako dve odvojene stvari, ta opšta tehnologija i tehnologija koja se razvija u medicinske svrhe, s tim da naravno ni jedno te dve nije loša, samo i kod ove opšte tehnologije možda treba razmišljati koliko se koristi i kako se koristi, ali svakako sama po sebi nije loša ili šteta.
Već smo pomenuli da ste vi vrlo zainteresovani za fizičke aktivnosti, ulogu fizičkih aktivnosti u mentalnom zdravlju, ali je jedno od vaših istraživanja meni posebno privuklo pažnju. Naime, vi sarađujete sa Centrom za svemirska istraživanja ili svemirsku medicinu, ako se ne varam, i pratite zajedno sa timom istraživača najekstremniju trku na svetu koja se dešava na svake dve godine u Kanadi. Da li možete o tome nešto više da nam kažete? Kakva je ovo trka zapravo?
Da, znači to je jedan veoma interesantan projekat zaista i onako jedna velika avantura kada kao istraživač imate mogućnost da odete na takav projekat, to je zaista velika avantura. Mi smo pratili sa Centrom za svemirsku medicinu, kao što ste rekli, tu najekstremniju trku na svetu, to je trka koja se dešava na Yukonu u Kanadi, to je sam sever Kanade, granica sa Aljaskom. I trka je 700 km. Trka se dešava u februaru, što znači da je temperatura veoma, veoma niska i može ići do minus 50. Obično između minus 30 i minus 50. Ljudi koji učestvuju u ovoj trci, znači trče 700 km. 14 dana je maksimum koji smete da iskoristite za to na jako niskoj temperaturi. Možete da trčite u timovima ili da trčite sami, s tim da većina ljudi zapravo trči sama, što ne bi bilo očekivano. To naravno nije ni trčanje, to je zapravo hodanje, jer vi morate sa sobom donositi cijelu opremu koju vučete na sankama iza sebe, koja je negde oko 40-50 kg dodatno. Tako da ljudi hodaju 700 kg, vukući 50 kg sa sobom na minus 30 temperaturi, što veoma utiče i na različite psihičke faktore, takođe utiče veoma na različite fiziološke faktore, što je pratio zapravo Centar za space medicinu. I ono što je veoma interesantno, što smo mi primetili i otkrili tokom te studije, da zbog toga što ljudi hodaju sami po belom, znači okruženi samo belim snegom i slušaju samo to puckanje snega pod nogama, je da ljudi počinju, to se zove senzorička deprivacija, znači nema nekih drugih impulsa ili stimulusa oko njih, oni počinju da haluciniraju veoma intenzivno, što može biti veoma opasno u takvim situacijama.
I pomenuli ste da ste vi pokušali da analizirate te halucinacije i da pokušate da saznate da li su oni imali halucinacije ili ne. Kako to u praksi izgleda? Kako vi znate da li osoba halucinira?
Da, znači, šta smo mi radili je da, naravno, pošto je to vrlo dobro organizovana trka i ipak je na neki način dosta to sigurno, oni imaju različite stanice na kojima odmaraju. Stanice su u suštini negde oko 200 km. Mi bismo čekali učesnike na stanici i kada bi oni došli, znači, posle 100-200 km hoda uveče, naravno, oni se raspreme, odmore se malčice, mi bismo odmah radili jednu igricu. Ta igrica je također razvijena na Šariteu i služi za to da se kod ljudi koji imaju šizofreniju ispituju vizualne halucinacije. Mi smo tu igricu primenili ovde. Oni u toj igrici u suštini imaju nekakvu vrstu šuma koja izgleda kao oni stari televizori sa katodnom cevi i tu nekada ima lica koje je nekako sakriveno iza, nekada nema. Oni trebaju da pogode da li ima ili nema lice. Kod ljudi koji imaju vizualne halucinacije, taj broj gde oni vide lice se strašno povećava. Naši učesnici bi onda radili tu igricu uveče, odspavali bi nakon toga neko vreme, malo bi se odmorili. Ujutru pre odlaska, tj. Nastavka trke, oni bi opet uradili tu igricu. Mi smo poredili razlike između toga pre odmora i posle odmora i također smo poredili kako se to sve dešava tokom cijele trke. Da bismo ustanovili zapravo koji je taj broj sati koji osoba mora da spava i kakav je to san koji je neophodan kako ta osoba ne bi halucinirala u toj situaciji. Ovo je sve veoma zanimljivo, ali tako izvan konteksta u suštini mislim koga briga sad što oni haluciniraju trci i sami hoće da trče. Ono što je važno je da se zna da ovakve trke se koriste zapravo kao model eksperimenti za situaciju gde vi šaljete ljude na Mars ili šaljete ljude na Mesec i šaljete ih u neke situacije gde oni moraju da budu recimo okruženi snegom na minus 50, 200 km, da znate kako onda zapravo organizovati takve misije.
Ali ova saznanja mogu da nam pomognu da saznamo mnogo više o reakcijama organizma u ekstremnim uslovima i o tome na koji način se ljudi u takvim situacijama ponašaju. Vi ste pokušali čak i da predvidite ko bi mogao biti pobednik ove trke.
Da, mi smo pokušali da predvidimo zapravo trka s obzirom da je jako teška, čak ni nema pobednike. Vi ne dobijete medalju za prvo mesto, dobijete medalju ako ste uopšte završili trku. I to koliko je teško pokazuje da je 50 ljudi započelo tu trku od 700 km, svega 14 završilo. Mi smo pokušavali da vidimo da li postoje neki psihološki faktori koji će biti prednost ljudima koji uđu u ovu trku da je zapravo završe. Koje smo rezultate dobili ne mogu još da otkrijem, zato što sada spremam uskoro publikaciju, tako da nadam se da ću moći tome da pričam nakon toga što objavimo naš rad.
Biće vrlo interesantno videti taj rad, verujem da, da će privući veliku pažnju javnosti. Naša gošća danas bila je doktorka Lea Mascarel-Maričić, studentkinja doktorskih studija Medicinskog univerziteta u Berlinu, ali i Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu. Lea, hvala vam mnogo na ovom vrlo interesantnom razgovoru i na vremenu koje ste u svojoj privatnoj poseti Beogradu iskoristili da provedete sa slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala vam, Tomice, bilo mi je zadovoljstvo.
First time loves, one who for the first time loves, although rejected is a god. One who loves in vain, oh, once more. One who loves in vain, oh, once more. Feels like a fool for sure. Such a fool am I to love without returned affection. Sun and moon and stars, they live and let them too still dying. Sun and moon and stars, they live and let them too still dying.
U redovnoj rubrici emisije Hoću da znam o novostima iz sveta medicine i ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
U skladu sa temom ove naše emisije nastavljamo da govorimo o neuronaukama i vi ste odlučili da nam nešto više kažete ovoga jutra o depresiji. Nastavljamo sa razgovorom o ovoj temi.
Pa, ja mislim da je dovoljno rečeno. Međutim, ja bih ne samo dovoljno, nego je dobro. Ja bih sad, recimo, za slušalce jedan drugi aspekt pomenuo i pokušao da objasnim neke stvari koje baš nisu mnogo poznate, ali su jako značajne. Još je, ovo su sad uskršnji dani, a interesantno je to da je baš 30 godina, pošto je Isus razapet, taj čuveni Seneka umro. To je jedan od najvećih filozofa u antičkom Rimu i u to, koji je govorio, zapravo rekao je da nema tog genija koji u sebi ne nosi zrno ludila. Depresija ima tu veliku kliničku formu koja se zove velika depresija, pa ima hroničnu formu i ima manični depresivni segment koji je jako interesantan zbog toga što on, kada se razgovara o tome, on obara teorije i o uticaju gena i o promjeni hemijske strukture u mozgu. Zašto ih obara? Zato što on bude 2 mjeseca u depresiji, onda bude mjesec dana odlično, kao da nije bio bolestan. Kako? I onda ulazi u manično stanje. Kako? Znači, to je jako kompleksno, iz čega proizilazi da su geni, naša genetska struktura, ona jeste tu, ona deluje u jednom pravcu kao zemljina teža, polako, stalno i neprekidno. I samo je potrebno da se nešto dogodi, da se, što bi rekli Šumadinci, trigger taj povuče i da se odjedanput oslobodi ta ludost, odnosno ta maničnost u kojoj oni ispoljavaju jednu ogromnu energiju koja je naravno neproduktivna, to su ljudi koji ne mogu da sede mirno, to su ljudi koji ne mogu da spavaju, to su ljudi koji u manično depresivnoj fazi, oni počinju 100 poslova, ni jedan ne završe. Oni imaju neverovatne, na primjer, odjedanput se pojavi sklonost kocki, jer oni imaju taj samoproceni, preteruju, to ima ta grandioznost, oni misle da su oni sposobni za sve i ulaze u nešto u čemu propadaju. Interesantan deo to je da su ti ljudi kreativni u izvesnim fazama svoje bolesti. A kreativnost je u stvari nešto što mora biti u genima, kao i sve ostalo. Mi znamo da, recimo, sad da ne pominjemo imena i prezimo, koliko je poznatih ljudi upalo u depresiju i završilo samoubistvo. Ne treba sada o tome mnogo da raspravljamo, to je tačno, to ne treba da se dokazuje naukom. Ali ako sam ja rekao da kreativnost u sebi, da nema kreativnog čovjeka koji u sebi nema zrno ludila, onda će neko da klimne glavom pa kaže otkud to sad priča, odakle sve to. To se izučavalo, to se sad izučava, to je zgodna tema i za pisanje, i za filmove, i za romane. Na Islandu postoji jedna najveća laboratorija u svetu koja se bavila tim problemom i koja u svojim depoima ima genetičke profile 1000 umetnika koji žive u Islandu. I sada su oni tih 1000 umetnika naravno podvrgli genetskoj analizi i imaju o tome podatke. Onda imaju genetsku analizu bolesnih ljudi koji su, recimo, imali taj deo, govori sad o maničnoj delu psihozi, koji su možda imali šizofreniju, imaju i njihove podatke genetske. I onda su napravili statističku analizu, videli su da u velikom broju ti umetnici koji su potpuno angažovani i produktivni, oni imaju genetsku strukturu ljudi koji su oboleli od tih teških bolesti, ali oni su zdravi. Znači da je nešto potrebno da pokrene neki, to može biti stres, može biti rat, može biti velika mržnja koja je isto deo stresa i tako dalje, i onda se ispoljava nešto što se ne bi ispoljilo da se to nije dogodilo. Tako da su to jako zanimljive stvari i mislim da je za ljude koji to čitaju, mogli bi da se malo više prate. Postoji na internetu mnogo od tih tekstova postoji ta psihologija, što kaže Psychology Today, i tu može ovo o čemu sam ja pričao da se mnogo bolje vidi i da se mnogo bolje prouči i steknu bolje utisci.
Saznali smo u ovoj emisiji da se depresijom mnogi stručnjaci bave i da iz dana u dan saznajemo mnogo toga o ovoj nekada tako mističnoj bolesti. Hvala vam, profesore, na ovom današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, bilo je ovo 25. izdanje emisije Hoću da znam. U toku ove nedelje traje Međunarodna nedelja svesti o mozgu. U organizaciji studentske sekcije za neuronauke možete čuti brojna predavanja i učestvovati u online radionicama. Više o tome saznajte na društvenim mrežama. Moje ime je Tomica Mišljenović, a današnju emisiju realizovali su i Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Ivana Krstanović. Moje ime je Tomica Mišljenović, još jednom ponavljam i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Trying to stand up and be a man.